Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрай Бушляков. Сегодня гостем ночной свободы будет молодший сын Якуба Колоса Михась Мицкевич. С первого сёлетнего номера часопис «Диаслов» начал публикацию «Успоминов Колосового сына». Сегодня у Минску отбывается рок-коронация. У нашем эфире репортаж с импрезы. У ночных доследах размова про феномен социальных сеток. Так само у эфира репортаж с Минской выставы «Куды приводят мары» и оповед про новую постановку на сцене белорусской оперы, твор композитора 18-го столетия Яна Давида Голянда «Чужое богатство никому не служить». У передачи «Гукопис» Александр Помидоров завершит оповед про гурт «Хасталя Фильста», а в ночной читанце будут звучать верши Насты Манцевич. Алесь перша огляд подеев дня мы починаем с международных подеев в студии Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Перемовы помеж российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины» в Москве завершились безвыниково. Как заявил представник «Газпрому» Сергей Куприяну, от 10 ранницы 3 соковика поставки газу в Украину будут скорочены на 25%. Турецкое командование поведомило о выводе своих войск с полночной Ираку после буйной операции супроц курдских воевников. За тыдень были забиты 27 турецких войсковцев и як наименее 240 воевников курдской рабочей партии. Як наименее 30 человек были забиты и 62 поранены в вынику самогубчего теракту у часе похования офицера полиции на полночном заходе Пакистану. Рада при президенте Ираку подтвердила смертный присуд былому министру обороны стриечному брату Саддама Хусейна Али Хасану Аль-Маджиду, ведомому як «Химичный Али». И он был организатором химичных атак супроти иракских курдов у 1980-е годы. Тады были забиты каля 200 тысяч человек. Россия лечит незаконным размещение миссии Евразвязу в Косове. Про это заявил амбассадор России УААН Виталь Чуркин. Лидеры Евразвязу вырешили накировать миссию в складе 1800 полициянтов и представников судовой системы на взамен миссии ААН. И сегодня, как вчера, я завершаю новины поведомлением про британского принца Гарри. Министерство обороны Великой Британии заявило, что нащадок посаду принц Гарри неоткладно покине Афганистан. У четвер стало вядома, что 23-годовый принц уже более за 2 месяца служит офицером у складе британского полку провинции Гельмент и удельничая у боевых операциях.
Вячеслав Ракицкий с основными международными новинами, а зараз про белорусские подеи, огляд Алексея Знаткевича.
Принамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове да прэтэнзіяў да БХК. Пазалетась Мін'юст звярнуўся ў Верховны суд з просьбай прыпыніць дзейнасць БХК, нібыта за парушэнні падатковага заканадаўства. Аднак сёння стала вядома, што ад гэтых прэтэнзій чыноўнікі адмовіліся самі. Вось як пракаментаваў рашэнне Верховнага суду выканаўца абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак.
Нарешті мы побачили законное решение. Конечно, мы отримали задовольнение от его. И хочется сподеваться, хочется верить, что это не только деяние по БХК, а частка агульного измягчения ситуации и поворота на правовые рейки.
У суде Советского района Менску оправдали молодевую активистку партии БНФ Юлию Сивцову, але оштрафовали на 350 тысяч рублей Явгена Пятлицкого. У вечера 27 лютого их затримали на улице Некрасова в Менску, колены сбирали подписи жихаров району за отвлекание депутата Палаты представников Владимира Крука. Говорит Евген Пятлицкий.
Ну, уважение, конечно, неприемное. Не хочется тут еще раз. Плюс лишь, что меня незаконно абсолютно тут завели.
Выканкам Национального олимпийского комитета позбавил аккредитации на олимпийских гульнях у Пекине недержавную газету «Пресбол». Поводле чиновников, выдание друкуе материалы, которые ображают почутці спортовцев и подрывают деловую репутацию комитету. Керовник белорусского уряду Сергей Сидорский у соковику альбо у красовику проведя перамовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой.
Про белорусские подеи рассказывал Алексей Знаткевич. А я додам информацию, что затриманием Александра Миленкевича скончилась сегодня его встреча с жихарами Берестя. Лидер незарегистрованного руху за свободу отмовился после этого давать письмовые сведения в отделе милиции Московского района Берестя. Миленкевич потлумачил милициантам, что приехал на Берестейщину для встреч с людьми, как отказать на питание, какие замолчивают державные чиновники и подуладные им сродки массовой информации. У интервью нашему радио Александр Миленкевич сказал, что будет по-ранейшему наведывать регионы. Цитую Миленкевичевы словы. «Меня не заполохают затримания, какие отбылись сегодня у Ивацевичах, Кобрине, Жабинце и Берости, абсолютно по надуманных подставах». Это были словы Александра Миленкевича. Завтра запланованная еще одна встреча Миленкевича у Кобрине с жихарами этого районного центра.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питания. Первым дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сегодня у конкурсе «Ночной свободы» гуковое питание. Оно без подказок, без называния вариантов. Зараз прогучить фрагмент песни с альбому «Я народился тут». Это версия знакомой миллионам песни «Родима моя дорогая». Наше питание – кто автор тексту этой песни? Фрагмент сучасной версии песни Владимира Аловникова «Родима моя дорогая». Наше питание – кто был автором тексту этой песни? Даючи отказ, позначайте и свое имя, каб мы имели махчимость назвать пераможца у эфиры. Номер для СМС-поведомления 391-22-24. Той, кто первый даст правильный отказ, выиграя книгу серии «Библиотека свободы». Книгу «Имены свободы» Владимира Орлова. Еще раз номер для СМС-поведомления 391-22-24. Первый сёлетний и 32-й от часу заснования номер недержавного литературно-мастацкого часопису «Дзеяслоў», який днями з'явіўся ў друку, собрал под своими вокладками суквецце имёнаў белорусской литературы. На его сторонках творы и уже одышевших у инший свет классиков Василя Быкова и Олеся Адамовича, и живых метров Рыгора Бородулина, Нила Гилевича, Анатолия Кудравца и талиновитых молодейших авторов Леонида Дранька-Майсюка, Эдуарда Акулина, Андрея Федоренки. А еще на сторонках первого номера сёлетнего, первого номера часопису «Дзеяслоў» мемуары, сярод яких амаль сенсацыйные сгадки про Якуба Коласа, его молодшего сына Михася. Про новый номер «Дзеяслова» Валентина Аксак.
«Я человек не без загану, и вы из меня посмеятеся. У сердца я ношу Светлану, а помнить мысли мне Олеся». Так с гумором писал Якуб Колас про свои захопленні у верши «Моим каханым», які приводит у своих сгадках про батьку Коласа у молодший сын Михась Мицкевич. Але не только гумор нараджали у поэтовой души ягоные захопленні. Был и боль, и роспач, и все остатнее, что приносят интимные почутці. Але николи не было ненависти, хоть не у все жанчыны, что сустрелися на шляху песняра, были, по словах сына, вартые захоплення. Прыгажосць і абаяльнасць жанчыны ён узносіў да нябёс. Можа, таму у яго творах адмоўных жаночых вобразаў і не было. Так Міхась Міцкевіч характарызуе напісанае пра жанчын ягоным бацькам Якубам Коласам. І распавядае пра бацькавы захапленні тое, што захавала памяць малодшага сына і што асталося ў сямейных паданнях. Ядзвіся, Наталка Туравец, Наталля Чакалінская, Святлана Сумова, Алеся Кетлер. Гэтыя жанчыны пакінулі па сабе цудоўную коласаву лірыку, многае з якой да сёння не надрукавана. І не будзе, па словах літаратуразнаўцаў, надрукаваная і ў поўным зборы твораў, два тамы з якога выйшлі летась. Чытачам застаецца чакаць, пакуль родныя адрасантак лірыкі класіка здымуць забарону на друк, а таксама радавацца новым творам сучаснікаў, тым больш, што ў нас ёсць цудоўная магчымасць чуць іх у непаўторным аўтарскім выкананні.
Отштурхнувшись от светла, в околе дождисто сонным, на спотканье, видать, плыла чаротинка под парасоном. Чаротинку чекал чарот, и не иначе еще зеленый, намагался пресный народ. Сокрутить ее убир студенный, жмурлась в заизрости им вла, мокрый гук, шептался со звоном на спотканье, слезом плыла чаротинка под парасоном.
Гэта толькі адзін верш Рыгора Барадуліна з яго новай нізкі «Чмяліны мёд», змешчанай на старонках новага дзеяслова. А ўсяго там такіх міні-шэдэўраў, намінанта на Нобелеўскую прэмію, больш за 40, амаль цэлая кніга.
Пра новы нумар часопісу «Дзеяслоў» расказвала Валянціна Аксак. З першага сёлетняга нумару часопіс «Дзеяслоў» пачаў публікацыю «Успамінаў» сына Якуба Коласа, Міхася Міцкевіча. Міхась Міцкевіч будзе гостем «Начной свабоды» праз некалькі хвілін.
Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Не раз утомлены дорогой, житьем весны моей убогой. Тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вось як теперь передо мною стає куточек той пригожа. Крынічки вузенька і ложа, парим с войною, обнявшись тесно над водою, как молодые час кохання, в опошний вечер расставая.
У Беларусі 22 гадзіны 13 хвілін. Сёння ў «Начной свабодзе» мы гаворым пра Якуба Коласа. З першага сёлетняга нумару часопіс «Дзеяслоў» пачаў публікацыю ўспамінаў коласавага малодшага сына Міхася Міцкевіча. Міхась Міцкевіч з намі на сувязі ў Менску. Спадар Міхась, добры вечар.
Добры вечар.
Ваша публікацыя ў «Дзеяслове», хоць часопіс яшчэ толькі-толькі з'явіўся, выклікала ўжо прыкметны розгалас. Скажыце, калі ласка, што новага, што іншага, нечаканага пра Якуба Коласа можна даведацца з вашай публікацыі?
Ну, перш за ўсё, я стараўся не той новае, на якое часта бываюць падкі журналісты, так наогул чытачы, а я хацеў показать больш нову з наше життё, з моїх малечих годов, юнацких годов, что відбувалося дома, якая была обстановка творчая, взаємоотносини батьків, далі відносини батьки до літераторів, до науковців, його робота у гэтых галінах. Это сустрэчы і з вядомымі людзьмі, з кіраўнікамі дзяржавы, яго адносіны да наваколля, яго душэўны такі склад у пэўныя часы. Это и тяжкие умовы у 30-е годы, когда было гонение на письменников. Это и военные лихолетия. Это и послевоенные годы. И так потрошку об всем этом я почал расповед вот об тем, что мне запомнилось у Бочковском доме. Ну, а что нового с поэтичного такого курсу? Я привожу историю поэмы «Сонці я» и несколько родочков, которые помнились мне, я занотовал. Поэмы, как и многие другие жартовные, сатиричные речи, сгорели в часе войны. И только вот невеличкие обрывочки застались у памяти. Я их привожу для читача. Ну, а так само свое бачення над тими творами, головными творами. Это и над новой землей. Это и Симон Музика, Рыбакова хата, На шляхах воли. Это и об казках життя. Это об тим, як цензура скорочала и изменяла то, что выходило из-под пера майстра. На вот у таким простым, ну, можно сказать, совсем дитячим плане над поэмой Михасевой «Михасевой пригоды» так само маленькую экзекуцию зробили цензоры до Диомова. Там было написано просто: «И каб больше не было его духу, на огонь положили псяюху, гадюку. Не, так нельга, будут дети лаяться». Пришлось пойти на компромиссы, написать, и как больше не было его паху, на огонь положили кусаху. Ну, это дробись, а то, что дотычется до буйных творов, там, конечно, попрацовали вельми много, и Колос переживал. Конечно, было вельми прикро, что одна, и не только одна, а большая сказок життя не передавалась, а вот одна таких сказок, это Дудар,
написано. Яна трапіла под такую безлітосную цензуру, да, речі, за что? За
а была ополовинена. Ну, яна только-только недавно, минулым годом, друкована полностью, читачи могут поглядеть. А там о трех братах, яким Бог дал однольковый розум, однольковые силы, але покинув их у разных местинах. И вот меньший брат попал в самые такие кепские умовы, болото, лес, и он сам одичал, и песни его были такие, яких люди не разумели. И вот после браты сустрелися. Ну и там из этой казки ясно видать, что старейший брат это русский, средний украинец и меньший белорус. И старейший брат потребует: говори, как я, твоя мова не зразумела, и кто чул твоей песни и так далее. Ну и меньше каже: брат, не отбирай того, что может отобрать только Бог. Давай лепей пойдем разом шукать лепшей доли и будем допомагать один другому. У редакции засталося только другая половина, а дудары, який меньший брат привел приклад, что пан посадил дудара у склеп и сказал: я тебе дозволю спевать, тады, коли будут чувать твои песни. Ну, конечно, за каменных стен гуки не доносились. И так, фактично, мова была под забороной. Это абсолютно все ясно. И треба сказать, что Колос ценил свои вот эти творы, особливые творы, казки життя, где силам природы, живельному свету, рослинам надаются такие человечие здольности. И легче расповедать о тех и инших проблемах. Я не включил одного верша, и он был включен братом моим старейшим Даником у книгу «Любить и помнить», але варто его пригадать, бо он пролежал так само годов 50 в архивах КДБ и был только надрукованный в этой его книге. И с этого верша ясно видно, видны отношения батьки до того стану, яким его творы оказались. Я ад ранку і да вечара араў. Ралю маю. Редактор падабраў. Назляталася і галак, і гракоў. Ратаваць маю зямлю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся на ёй. І беды мне нарабілі, ой-ой-ой. Земля новая пакрыта дырваном. І замоўк Сымон музыка са званом. У глушы глыбі палесся, толькі пні. Адшчапенец мой закончыў свае дні. Над распустнікам са восем стаіць крыж. Эх, недоўга жыў на свеце ты, малыш. Нічагусенькі няма на рубяжы. Казкі жыцця мае леглі пад нажы. Глушыць ніву мою дзікая трава. Засталася ад мяне адно дрыгва. Я ўстрывожаны, спыняюся, стаю і журбой гляжу на спадчыну сваю. А старанны рэдактар, педагог, у няшчаснай мае музы ловяць блох, вытрасаюць з яе бедныя духі. А няхай Бог ужо даруе ім грахі. Ды павузіць прагавітую іх пасць і хоць трошкі болей розуму ім дасць. Ну, трэба сказаць, што не толькі тут. От вельмі шкада, што і зараз перавыдаюцца творы, у прыватнасці Сымон музыка, з вельмі перапраўленай і папсаванаю часткаю уступам да трэцяга раздзела паэмы, уступа, які гучыць як гімн беларускаму народу, яго гісторыі, яго народу. Ну, як толькі апошняя частка, як падзялілі Беларусь, мяжа адышла да палякаў, адышла да Савецкага Саюза тады. Вот аб гэтым родны край, ты разарваны. Паабапал ад мяжы лях ліхі, маскаль паганы, моцна сцягваюць гужы. Каб з хаўтурнае майстэрні беларусу сшыць халат. Ды ні пан, ні хам не верне плынь гісторыі назад. Эх, чаго нам не прыйшлося, браці родныя, ужыць? Колькі талентаў звялося, колькі іх і дзе ляжыць? Невядомых, непрызнаных, неаплаканых нікім, толькі ў полі адспяваных ветру поспістум пустым. Ну і так далей. Много
спадар Міхась, цяпер выдаецца збор твораў Якуба Коласа 2, там і гэтага збору твораў летась ужо выйшлі ў свет. Ці будуць тыя Коласавы творы, якія зазналі цэнзуру, адноўленыя паводле аўтарскіх рукапісаў, паводле нецэнзураваных першых публікацыяў?
Я думаю, что пасля публікацыі, вот і прыватнасці у Дзеяслове і ў другіх выданнях, што нашы навукоўцы унясуць туды папраўку. Канешне, хацелася б, можа быць, каб і нават сінтэзіраваць тую ж самую вот паэму Сымон музыка, бо першы варыянт мае выключна цікавую канцоўку. Надзвычай цікавую. Ну, это як тады растлумачылі, разабраліся нашы літаратары, што пад Ганнаю мелася на ўвазе Беларусь, якая была задушана бальшавікамі. Вот, а Сымон музыка это па сутнасці наш паэт, які павінен несці слова. І от калі Ганна загінула, яны сустракаюцца на могілках, ну, ён засынае каля магілы каханай, а яна ўстае ў яве сне, і адбываецца цудоўная размова паміж закаханымі сэрцамі. Это я научить, конечно, это просто бесподобно. Ну, спадар Мушинский лічить, что это просто разные два творы. Бо, конечно, коли уже почалося новое життё, и были и поспехи, развитие белорусскости, то Колосу пришлось перепрацовать эту поэму, значно переробить. И уже конец был оптимистичный. Ганна и Симон идут поруч у новое життё. Ну, господар Мушинский, який много працював над этой поэмою, зауважив, что автор унес прикладно 1500 правок. Ну, это просто свідчить об той кропотливості, об роботі над своїми творами, бо перед кожним новим виданням автор переглядав і вносив ті чи інші зміни. Ну, у многих віршах, у коментарях будуть дадені, звісно, варіанти, але мені здається, що треба керуватися не опошнім виданням, а все-таки синтезувати то і лепше, що було викинуто по тим чи іншим моментам. Ну, наприклад, я це в кінці, от цей успомін пишу. У «Нову землю», у опошній розділ «Смерть Михайла» було внесено доповнення. Ну, це, я лічу, просто лишка дьогтю у ту «Нову землю». Справа в тим, що перекладчик на русскую мову Сергій Митрофанович Городецький отказався від перепрацовки, правки, а там коли 500 правок треба було зробити. Ну і до Колоса дійшли слухи, що це Городецький мотивує, видать, свій відказ тим, що це кулацька поема, що вона пропагандує от власність землі і так далі. І, видать, під цим впливом, через некоторий час після от письма Городецькому об этом, батько пише письмо Мазалькову, що треба унести 16, ну, на самій справі 18 родочків, щоб закинути у Михайла таку думку, що, може бути, і не так потрібна ця земля, що буде багато так само клопоту і так далі. Ну, на угол то ця правка узникла під от пресом тих околичностей, які були, і на ній повинна бути введена у поему, а винесена у додаток. Ну, а другі такі от маленечкі епізод, три родочки у розділі «Подгляд пчол», кажуть, криниці бурного натхнення, хвилин веселих оживлення, стоять, як біскупи бутелі. И ласа все на их глядели. Тут сыр, тут лежит горою их подножжи, закуска. Это милость Божия. Тут сыр, как перший снег белютки, колбас приемнейшие скрутки, что только есть на Беларуси. И далее обрывается. А там было. А масло? Не. Казать боюсь, у час пайков и суеты дрожнить пустые животы. Ну, это ж было у той час написано. Варто викидати, чи ні, чи треба внести. Ну, це треба просто вже, видать, обмірковувати. Я лічу, що, звісно, такі родочки вони нічуть не погоршають, тільки поліпшають
реч. Спадар Михась, дякую великі за удел у «Ночной свободі». Я нашим слухачам нагадаю, що з першого сьогоднішнього номеру часопіс «Дієслов» почав публікацію успомінів Колосового молодшого сина Михася Міцкевича. І ці публікації будуть у двох чи трьох перших сьогоднішніх номерах часопису «Дієслов». А зараз про тему завтрашньої передачі «Поштова скринка 111».
Про ступінь доступності медичної допомоги у сільській місцевості пише Віктор Кляновський з посілка Друя Браславського району. У нас у цій справі безладдя. Чоловіка зі зламаною ногою доктори відмовляються на больничній машині, а 200 у Браслав на здимок і перев'язку. А гэта 32 кіламетры, і трэба таксоўку наймаць, паведаміў Віктар Кляноўскі. Калі ўлады некалькі гадоў таму распачыналі кампанію масавай ліквідацыі ў невялікіх пасёлках шпіталяў і амбуляторыяў, дык апраўдваліся тым, што хочуць зрабіць больш якасным медычнае абслугоўванне ў райцэнтрах, а раённыя шпіталі, маўляў, будуць даступныя для ўсіх жыхароў. Пра тое, наколькі даступнымі яны сталі, добра відаць на прыкладзе, апісаным Віктарам Кляноўскім.
Паштовая скрынка 111 у нашым суботнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску, палова 11, з вамі Юрась Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру і рэпартаж з рок-каранацыі. У Мінску прайшла сёння імпрэза адзначэння найлепшых у музыцы за 2007 год. Таксама ў эфіры рэпартаж з менскай выставы «Куды прывозяць мары» і аповед пра новую пастаноўку на сцэне беларускай оперы, твор кампазітара 18-га стагоддзя Яна Давіда Голянда. Прагучыць, як звычайна, начная аблога, а ў начной чытанцы будуць гучаць вершы Насты Манцэвіч. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар тым, хто толькі што далучыўся да нашага эфіра і галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Сёння Александр Мілінкевіч сустракаўся з жыхарамі Берасця. Цягам дня яго затрымлівалі міліцыянты 4 разы. 3 разы па дарозе і ў Берасці ў часе сустрэчы з людзьмі. Пазней яго адпусцілі, заўтра апазіцыйны палітык сустракаецца з жыхарамі Кобрыні. У суде Савецкага району Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сівцову, але аштрафавалі на 350 тысяч рублёў Яўгена Пятліцкага. 27 лютага іх затрымалі ў часе збору подпісаў за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі ў сакавіку альбо ў красавіку правядзе перамовы з украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай. Адпаведная дамова была дасягнутая сёння ў Менску падчас візіту ў Беларусь першага намесніка прэм'ер-міністра Украіны Александра Турчынава. Выканкам Нацыянальна-алімпійскага камітэту Беларусі пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне незалежную газету «Прэсбол». Адлучэнне матываванае тым, што выданне друкуе матэрыялы, якія нібыта абражаюць пачуцці спартоўцаў і падрываюць дзелавую рэпутацыю камітэту. І коротка пра падзеі ў свеце. Перамовы паміж расійскім «Газпромам» і канцэрнам «Нафтагаз Украіны» ў Маскве завяршыліся безвынікова. Як заявіў прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў, ад 10 раніцы 3 сакавіка пастаўкі газу ва Украіну будуць скарочаныя на 25%. Турэцкае камандаванне паведаміла аб вывадзе сваіх войскаў з паўночнага Іраку пасля буйной аперацыі супраць курдскіх ваяўнікоў. За тыдзень былі забітыя 27 турэцкіх вайскоўцаў і як найменей 240 ваяўнікоў курдскай рабочай партыі. Як найменей 30 чалавек былі забітыя і 62 параненыя ў выніку самагубчага тэракту ў часе пахавання афіцэра паліцыі на паўночным захадзе Пакістану. Расія лічыць незаконным размяшчэнне місіі Еўразвязу ў Косаве, пра гэта заявіў амбасадар Расіі ў ААН Віталь Чуркін. Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі заявіла, што нашчадак пасаду прынц Гары неадкладна пакіне Афганістан. У чацвер стала вядома, што 23-гадовы прынц ужо болей за 2 месяцы служыць афіцэрам у складзе брытанскага палку ў правінцыі Гільмент.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна, уначы ў паасобных раёнах невялікія ападкі. Удзень дождж, мокры снег, месцамі моцныя ападкі. Вецер паўднёва-заходні 6-11 метраў за секунду, удзень парывы да 15-20 метраў. Тэмпература паветра ўначы ад -2 да +3 градусаў, удзень у Віцебску, Магілёве і Менску 3-5, у горадні Гомелі 4-6 і ў Берасці 6-8 градусаў цяпла. У Менску, і мы падводзім вынікі сённяшняга конкурсу «Выйграй кнігу свабоды». На жаль, не магу назваць імя пераможцы, бо ён не падпісаўся. Мы толькі ведаем нумар тэлефона слухача, які прыслаў першым, прыслаў правільны адказ. Ягоны тэлефон закончваецца на такія 4 лічбы 4072. Усяго мы атрымалі 6 адказаў, і толькі 2 з іх былі правільныя. Аўтар тэксту песні «Радзіма моя дарагая» паэт і драматург Алесь Бачыла. У нядзелю 2 сакавіка спаўняецца 90 гадоў з дня нараджэння Алеся Бачылы. Яшчэ раз нагадваю пераможца, наш слухач, тэлефон якога закончваецца на 4072. Сёння ў Менску прайшла рок-каранацыя. Музыкі і публіка падсумоўвалі музычны 2007 год. З канцэртнай залі Менск, дзе праходзіла рок-каранацыя, перадае Змітер Падбярэскі.
На пачатку некалькі агульных словаў. Чакалася, што гэты канцэрт можа быць аншлагавым. На жаль, такога не адбылося. Магчыма, у гэтым вінаваты высокія, як для канцэртаў беларускіх выканаўцаў, кошты на білеты. Білеты каштуюць ад 40 до 65 тысяч, і сапраўды аншлагу нема. Ёсць нават асобныя вольныя месцы. І другая акалічнасць, якая трошкі здзівіла, і здзівіла, можа быць, нават непрыемна. Вельмі мала прэсы тут, у адрозненні ад мінулых гадоў, ад мінулых цырымоній, дзе аж бурліла ўсё ад прысутнасці журналістаў, якія здымаюць, якія пішуць, якія працуюць на радіо. Сёлета тут настолькі за кулісамі, скажам так, ціхенька, спакойненька. Таксама гэта адразу па гарачых слядах растлумачыць нельга. Цяпер непасрэдна пра саму цырымонію. Сёлета рок-кароны уручаліся ў 9 намінацыях і таксама былі некалькі спецыяльных прызоў. На гэты момант уручаны прызы ў 7 намінацыях. Такім чынам, адкрыццё года былі 3 прэтэндэнты. Рок-карону атрымала новая група, якая называецца «Дзеці дзяцей» за іх альбом, які таксама называецца «Канверты для сноў». Намінацыя «Прарыв года». Тут ўжо разглядаліся не дэбютанты, а групы, якіх больш-менш ведаюць прыхільнікі беларускай музыкі. І ў гэтай намінацыі рок-карону атрымаў наваполацкі гурт пад назвою «Пляус і Кляйн», які, хочацца мне адразу нагадаць, летась таксама вельмі ўдала выступіў і ў конкурсе фестывалю маладой беларускай музыкі «Басовішча». Намінацыя «Кліп года». Тут відаць, што не трэба было быць вялікім прадказальнікам лёсу, таму што, безумоўна, перамог выдатнейшы кліп рэжысёра Алексея Керахова на песню групы Ляпіс Трубецкой «Капітал». Дарэчы, гэтая ж песня была названая сябрамі журы лепшай у намінацыі «Песня года». Наступная намінацыя «Выканаўца году» адрозна ад усіх іншых. Тут найлепшыя вызначаліся шляхам галасавання на музычным партале «Тузін гітоў». Усяго было 8 прэтэндэнтаў, і па выніках галасавання выканаўцам мінулага 2007 году названы Лявон Вольскі. Аднавілася сёлета і такая забытая намінацыя пад назвою «Рок князёўна». Пераможцам стала Ольга Самусік, яна спявачка, салістка групы «Пачі», адначасова спявае ў групе «Жагімон Плаза», і адначасова яна ж з'яўляецца і журналістам, але апошні час уже аддала перавагу музыцы і выступае на сцэне. Традыцыі і сучаснасць. У гэтай намінацыі лепшым была названы гурт «Асіміра» з Магілёва і за альбом, які называецца «Друва». Проект году, номинация проект году, разглядаліся 4 претенденты. Пераможцам была вызначена проект дзіцячага фонду ААН ЮНІСЕФ «Калыханкі».
Пасля таго, як мы запісалі гэты матэрыял Дмітра Падбярэскага, сталі вядомыя пераможцы яшчэ ў 2 намінацыях. У намінацыі «Альбом году» пераможцам прызнаны гурт «Нейра Дзюбель» за альбом «Штазі». Рок-карона, уручаная таксама гурту «Нейра Дзюбель».
Гуляюсь по копеток, я витаю осенью, летом, громадян душою чистым, комбайнеров, да хоккеистов. комбайнеров и хоккеистов. Комбайнеров и хоккеистов. Комбайнеров и хоккеистов. Комбайнеров. Вечер добрый усим остатним громадянам с теплым хатни. На жаль, я народился хворым, а не хоккеистом, ти комбайнером. Не хоккеистом, ти комбайнером. Не хоккеистом, ти комбайнером. Не хоккеистом, ти комбайнером. Не хоккеистом. Кому кепска жить на воле, и не важит и бог в столе, обласканы мне прозрыски комбайнером да хоккеистом. Комбайнером да хоккеистом. Комбайнером да хоккеистом. Комбайнером да хоккеистом.
Песня «Штази» гурту «Нейродюбель», альбома «Нейродюбелю Штазе», признанный альбомом году на сегодняшней рок-коронации. Сегодня у Менску подсумовывали музычный 2007 год. 22:40, вы слухаете «Ночную свободу», на черзе «Ночная облога».
«Ночная облога».
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Наведники сайту «Харты-97» абмяркоўваюць навіну пра тое, што адміністрацыя калоніі Відзьба-3 адмовіла былому кандыдату на пасаду прэзідэнта палітвязню Александру Казуліну ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні. У афіцыйным лісце родным гаворыцца, што Казулін, цытую, зарэкамендаваў сябе з адмоўнага боку, мае 10 парушэнняў рэжыму ўтрымання. Каментары. Режим цалкам адсякае сабе любы шлях да адыходу, асабліва пасля апошніх палітычных заяў Казуліна. Сядзяць Л і Н, думаюць, што рабіць. Выпусціць страшна, не выпусціць народ паўстане, што няма нічога чалавечага. Л не вытрымлівае і гаворыць: «Бедны Саша, не магу я яго выпусціць з турмы ў такое надвор'е». У гасцёўні музычнага парталу «Тузін Гітоў» пішуць пра рок-каранацыю, якая сёння ладзіцца 12-ты раз. Па шчырасці, рок-карону 2007 не трэба аддаваць нікому. Аніводны рок-гурт не прадаў значнай колькасці альбомаў і не даў канцэртаў больш маштабных за які-небудзь паўзачуханы клуб. А лідар гурту «Нейродюбель» Александр Кулінковіч, уладальнік рок-кароны ды іншых прызоў, піша: «Смех гэта ўсё, каму даваць карону, а хто не варты найвышэйшай пашаны. Ва ўсіх прэтэндэнтаў рыльца ў пушку. Адны гралі мала, іншыя не тут, хтосьці мала прадаў дыскаў у адной сетцы крамаў. Лухта гэта ўсё. Свае кароны кожны з намінантаў ужо атрымаў ад сваёй публікі. Прыемна атрымліваць кавалак крышталю, але галоўнае – цікавасць людзей. А яна ёсць ва ўсіх нас, удзельнікаў каранацыі». На форумах парталу «Тутбай» абмяркоўваюць планы ўладаў Менску пабудаваць адзіны на ўсіх менскіх студэнтаў гарадок, непадалёк ад станцыі метро «Пятрушчына», якая пакуль што будуецца. Запачаткаваць студэнцкі гарадок плануюць ужо пры канцы бягучага году. Каментары. «Вы не ўяўляеце, што будзе, калі ўсіх студэнтаў сабраць разам у адным месцы. Эх, вось бы там свой піўны шапік паставіць. Абнесці калючым дротам і забяспечыць найстражэйшы прапускны рэжым. Спадзяюся, там будзе філія венерычнага дыспансеру, радзільня і кругласуткавы ЗАГС. Як у Лас-Вегасе». З вамі быў Ягор Маёрчык. Да сустрэчы ў офлайне.
У Менску 22:43, вы застаецеся на хвалях «Начной свабоды». Мастацкая рада беларускай оперы прыняла да пастаноўкі оперу Яна Давіда Голенда «Чужое багацце нікому не служыць». Такім чынам будзе разгорнутая яшчэ адна старонка з гісторыі беларускага музычнага тэатру эпохі класіцызму. Новы спектакль спадзяюцца паказаць улетку ў Мірскім замку, а затым захаваць у сталым рэпертуары тэатру. Матэрыял Юліі Шаровай.
Oh, Канічною оперу «Чужое багаття нікому не служить», арії, з якої гучить у виконанні Алєни Золової, Ян Давід Голін створив у 1795 році. Німець поводле походження, композитор більшу частку свого життя провів у Білорусі. Тягом 20 років він служив капельмайстром у Нясвіжі при дворі Радзівілов, а після був професором музики Віленського університету, де вчив композиції філяматов і філяретов. Сябр мастацької ради Білоруського оперного театру, заслужений артист Білорусі Віктор Скоробагатов, оповідає, что твор Голенда дойшел до нас нават не у выгляде полной партитуры. У одним из польских архивов доследчица Вольга Дадиемова знайшла репетиторы. Вокальные партии, а так само партия першей скрипки и контрабасу. Не было нават либретто. С гэтага стиплого материалу с упольными намаганнями «Чужое багатце» реконструировали цалком. Протягивая Виктор Скоробагатов.
На установление этой оперы пошло больше за 3 года. Пьесу склал Сергей Ковалев. Поводле того сценария, який захватил. Что тычется вокальных номеров, переклады зарабил Василь Сергеевич Семуха, либретто было про Польшу. Что тычется музыки, то пришлось, конечно, вельми поробиться Владимиру Байдову. Я занимался именно оркестровками.
Сюжет, який став основою лібрета «Чужого багаття», був вельми розповсюдженим у європейської опери часов Яна Давіда Голенда. Молодий і бідний актор Нясвіжського театру Янка закохався у дочку заможного чужопанка Касю. Каби зближей до коханої дівчини, Янка пішов до пана парабком. Чужопанок, між тим, має свої пляни на конт Касіної будучині і марить віддати її замуж не за когось, а за самого князя Радзівіла. Урешті молоді люди знаходять спосіб обдурити амбіційного чужопанка і знаходять свою щасті. Поводле жанру гэта зінгшпіль. То бок паміж вакальнымі нумарамі ідуць размоўныя дыялогі. Опера складаецца з 3 дзеяў. Большасць вакальных нумароў гэта арыі, якіх толькі ў касе ажно 4, што таксама палягае ў рэчышчы музычнай эстэтыкі эпохі класіцызму. Паводле стылю музыка Голенда набліжаецца да опер Моцарта, ягонага сучасніка. «Чужое багацце» хочуць паказаць у Мірскім замку, кажа Віктар Скоробагатов.
У хуткім часе, напрыклад, будзе адкрывацца Мірскі замак як установа ўжо ўзноўленая цалкам. І там павінен быць, штосьці накшталт тэатра. І мы паспрабуем зрабіць так, каб прэм'ера гэтай оперы адбылася менавіта ў Мірскім замку. Далей, конечно ж, яе трэба паказваць на сцэне камернай, іначай кажучы, на сцэне дома афіцэраў. Мабыць, мае сэнс пракатаць па тэатрах Беларусі, там, у тых тэатрах, у якіх ёсць аркестравая яма.
Пастаноўку оперы беларускага Моцарта маюць ажыццявіць галоўны дырыгент тэатру оперы Віктар Пласкіна і рэжысэр Галіна Галкоўская. Салістамі стануць зусім маладыя спевакі, у тым ліку тыя, хто пакуль яшчэ вучыцца ў акадэміі музыкі.
Рассказывала Юлия Шарова. Что могло б быть, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Про гэта мы запропонавали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» 3 разы на тыдень. Конкурсные творы гучать у понеделок, сераду и пятницу, а завтра у субботу у нашем вечеровом эфире передача «Невядомая БНР. Сторонки с истории Белорусской Народной Республики». Напередодні у музеї історії білоруського кіно відкрилася мастацька вистава «Куди приводять мари», якою традиційно на Продвісні ладить столична галерея «Арслонга». Вистава об'єднує каля 20 мастаков, сучасних білоруських живописців, скульпторів і лялічників. На вернісажі побувала Гіна Студінська.
Вистава, присвеченная надыходу вясны, і таму принципы отбору, творы мастацтва павінны быць арыгінальнымі, прыгожымі, філазофскімі і, самае галоўнае, абавязкова пазітыўнымі, распавядае мастацтвазнаўца Алеся Раманюк.
Мастакам была зададзена тэма мары. Наогул назва выставы да чаго прыводзіць мары. Вось мы бачым, што нехта з мастакоў марыць аб моры. Так як вы бачыць, з гэтым пясочкам, з вадой блакітнай. Нехта марыць пра лета, нехта пра вясну.
Нехта пра прыгожых жанчын.
Нехта пра прыгожых жанчын, нехта пра гаспадынь, хатніх, прыгожых, таленавітых. Нехта марыць пра дзяцей. То бок тут сапраўды паказаны мары. Мары мастакоў нашых беларускіх. Яны такі натуры тонкі. маленькі, чудливі, почуттєві. І кому, як не їм, поділитися і розкрити все величі, все такої мальовничості Мари.
Кожного навідника вистави зустракав скрипач і мім. Кожен повинен був взяти удел у створенні агульного вяснового полотна, намалювати пензелем і фарбами, до прикладу, кветочку. Гутару з навідниками вистави.
Шмат вартих картин. Вся атмосфера вельми добра. Особисто мені більше подобаються скульптури і ляльки. Все вельми пригоже. Максим так виглядає рай. Остатися самоцікавим. Настроєм за усіх. Хочеться кохати, любити. Відчування свята. Відчувається на дохід весни. На вулиці може не так вельми добре. Дождик, а тут сонячно.
На виставі представлене живописне полотно, скульптура, прикладне мистецтво, ляльки. Шмат твораў, жанр і техніку яких вельмі тяжко визначить. Умовно гэта можна назвати авторской альбо змешанной технікой. Про аўтараў выставы розповідає мастацтвазнаўца Алеся Романюк.
Выстава об'ядновує каля 20 мастаков, сучасних беларускіх живописцев, скульптораў, лялечников, серед аўтараў і признаны мастакі Алена Шлегель, Вольга Лузан, Григорій Нестеров, Руслан Башкевич, Лимашевский, молоді, Алена Іванова, Розантарія Катерина, Старовойтова.
Вистава працює від сьогодні по 8 соковіка включно у музеї історії білоруського кіно по вулиці Свердлова, 4, побач Червоним костюлом. Усі праці після вистави можна набити. У опошній день на виставі можна буде познайомитися з усіми авторами.
У музеї історії білоруського кіно проходить мистецька вистава «Куди приводять Мари?». Репортаж підрихтувала Інна Студінська. 22 години 51 хвилина. Далі у нас «Ночная читанка». Сьогодні у «Ночной читанці» вірші Насти Манцевич.
Ми крочили побач, рука у руку, до пляша пляшо, твар у твар, воші у воші, у рот рот. Так ми ступали, крошили, нога у ногу, покуль ти не збошила. І тепер вока за вока, тепер зуб за зуб. Усе, що ти з собою забрала, я вискубу, отгризу. Верну собі усе до себе, вернуся. Заберу собі своє воші з твару, змию твой твар, а для плю от вусну твоє вусни, вирву руку з руки. І коли серце стиснеться, одачаю, я буду шептати, як мантру, що ти родная, боючися повірити, що ти чужая. Коли не досконало свету, заб'є опошні мари у моїй голові, і я прошнуся рано от шуму дажджу за вікном, но вось і усе, як кажуть, game is over, капец, гамон. Возьму телефонную слухавку, позвоню домов, я нормально, мама, нормально, усе у мене, а як там ти? Гляди, кладися спать рано, перед сном погулять сходи. Покладу слухавку, погалюся, роздам долги, гей, дайте мне сигарету і жовтий шалик долги. Робіть з тобою такою пригожою. Коли ти стоїш на кухні у одних шкарпетках і вариш каву, мені у моїй квартирі глядіть на тебе. Що мені робити з тобою такою розумною, коли ти розказуєш мені з захопленням про фільм, який погляділа, покуль я була на праці, слухати тебе. Що мені робити з тобою такою пяшотною, коли ти усміхаєшся і кратаєш мене за руку своєю рукою пяшотною, як ти уся, обдимати тебе. Що мені робити з тобою такою дикою, коли ти перетвораєшся у вовчицю, і я імгненно перетвораюся у вовка спати з тобою? Що мені робити з тобою такою змінливою, кожен день розною, непосредною, позбавленою логіки дня вечною, бути з тобою? Непозбежно вясны наступства, что не девчина, то распуста, зменску с горки с-под самой ницы, что не девчина, то у спадницы. Захиснула вясна мне в оши, оголяют паненки груди, и сыруль не повольно крошить, ти то девчина, ти то пудель. Милан, вечер. Частовали нас кавы, ветливо и ласкаво, наливали горелку, титуангельский ром, У кафе ласкала, лашила, миловала, обуривши сусідів справа, коленку її під столом.
У начной читанцы на гэтым тыдні свае творы прадстаўляла Наста Манцэвіч. 22:55 на заканчэнне гэтай гадзіны начной свабоды гукапіс Александра Памідорава. Тым часам я, Юрай Бушляков, з вамі развітваюся. Заставайцеся з Радыё Свабода. Добрай ночы і добрых выходных.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорава.
Гукапіс.
Прывітанне! Цікавыя, галоўнае, даволі рэдкі дзень сёння. З гэтым і віншую. Але час вернуцца да справы групы Хаста Лафілста. Вярнуўшыся з паспяховых гастроляў Галандыі, у Менску ізноў прыступілі да запісу на той жа студыі, каб як-небудзь аднавіць страчаны матэрыял ужо з большага беларускамоўны. Асабістыя адносіны, падавалася, таксама наладзіліся. Справа ішла да заканчэння. І яно сапраўды сталася нечаканым. Аднойчы гаспадар студыі проста знік. З апаратурай. І што самае прыкрае, з нязведзенай паловы матэрыялу. Сляды спадара здесь выгубляліся недзе ў Маскве. Чаму так адбылося, загадка дагэтуль. Абстаноўка ў групе ізноў жахліва накалілася. Тым не менш, улетку 99-го году Хаста Лафілста выступілі ў канцэрце на Менскай цэнтральнай плошчы. Была некая напаўдзяржаўная маладзёвая імпрэза. Пасля яго ўдзельнікі разышліся ў розныя бакі, нібы каб адпачыць. Але гэты канцэрт у выніку стаўся апошнім. Наступная сустрэча адбылася ледзь не выпадкова ў восень 99-го году падчас турне беларускіх музыкаў па Польшчы. Дзмітры Харатановіч тады граў у гурце «Экзыст», а Сергей Кананавіч падмяняў на адным з канцэртаў Піта Павлава з НРМ. Старыя сябры дамовіліся забыцца на крыўду і паспрабаваць працаваць далей. Але знайсці Крыстіну ў Менску аказалася немагчыма. Яна хавалася ад усіх старых сяброў, а потым, ні з кім не развітаўшыся, увогуле з'ехала настала за мяжу. У лістападзе 99-го году былыя ўдзельнікі сабраліся разам і зноў запрасіўшы Лявона Вольскага ў якасці вакаліста. Падрыхтавалі некалькі новых песень. Прэм'ера мусіла адбыцца на байк-фэсце ў палацы моладзі ў Менску на пачатку снежня. Нават былі надрукаваныя афішы з назвай «Хаста Лафілста» і «Лявон Вольскай». Але фэст не быў дазволены літаральна ў дзень правядзення. Сумесная праца не прайшла дарма, але гэта ўжо гісторыя іншых гуртоў. Улад Плюшчуў ды Сергей Кананавіч граюць разам у Крамбамбуле. Дарэчы, у Сергея сёння дзень народзінаў. Канстантін Калеснікаў грае ў IQ-48 ды Жагімонт Ваза. Дмітры Харатановіч, яго зараз цяжка сустрэць на радзіме. Ён грае па ўсходніх курортах ды падтрымовае існаванне Хаста Лафілста хаця б і ў віртуальным выглядзе інтэрнэт-старонкі. Мяркую, калі-небудзь яны ўсё ж ізноў выйдуць у рэал. I'm always chasing rainbows.